открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё рацыі. На хвалях праграма адкрываем на нова беларускае слова. З вамі Аліна Залеўская. Прапаную сёння высветліць значэнне слоў выхадны, выходны, выгада, выгода. Вельмі часта можна пачуць: чакаю не дачакаюся выходных. На выходныя маем грандыёзныя планы. Выходныя праляцелі вельмі хутка. Я атрымаў вялікую выходную дапамогу. Выходныя дадзеныя кнігі мяне здзівілі. Ва ўсіх гэтых сказах слова «выходны» і яго формы ужыты няправільна. Слова «выходны» адносіцца да афіцыйнай лексікі, ужываецца, калі гаворка ідзе пра карэспандэнцыю і азначае «адпраўлены з установы». Напрыклад, «выходная пошта». Процілеглае па значэнні слова «уваходны», прычым як у дачыненні да карэспандэнцыі «уваходная пошта», так і ў іншых значэннях «уваходныя дзверы», «уваходны білет». Ва ўсіх астатніх сітуацыях выкарыстоўваецца слова «выхадны», якое, дарэчы, можа быць і прыметнікам, і назоўнікам. Спынімся на магчымых значэннях слова «выхадны». Выхадны касцюм. Значыць, святочны, парадны, не для працы, а на выхад у людзі. Выхадная дапамога. Грошы, якія атрымлівае чалавек пры звальненні з працы. Ён сёння выхадны, яна сёння выхадная. Так гаворым пра чалавека, які мае дзень адпачынку. У наступныя выхадныя паедзем у грыбы. Выхадны або выхадныя – гэта словы, якія ўжываюцца замест спалучэння «выхадны дзень» ці «выхадныя дні». Усе друкаваныя выданні маюць выхадныя даныя. Маецца на ўвазе месца, год выпуску, выдавецтва. Выхадная роля. Менавіта так можна сказаць пра нязначную, другарадную ролю ў тэатральным прадстаўленні. Выхадная адтуліна, выхадны комін, выхадныя дзверы. Гаворым пра рэчы, што служаць для выхаду, выйсця. Процілеглае па значэнні слова «уваходны», так як дарэчы да прыметніка «выходны». Пры навылётным агнястрэльным раненні ўтвараюцца «уваходная» і «выхадная адтуліны». Прычым «уваходная адтуліна» заўсёды меншая за «выхадную». Уваходная адтуліна ў нару выдры заўсёды знаходзіцца пад вадой. Спадзяюся, шаноўныя слухачы, вы больш не памыліцеся, ўжываючы словы «выхадны» і «выходны», бо слова «выходны» мае толькі адно значэнне – адпраўлены з установы. Ва ўсіх астатніх сітуацыях трэба ўжываць слова «выхадны». З другой парай слоў, якой мы прысвецім сваю ўвагу, ситуація трошки іншая. Слови «вигода», «вигода» некоторые лічать розными по значенню словами. Гэта і так, і не. Почну со слова «вигода». Яно означає усе тое, чим зручно користатися, що задовольняє запотребування. Син жив у квартири і, відомо ж, мав усі вигоди. Між іншим, гэта слова ўжываецца пераважна ў множным ліку. Яшчэ адно значэнне слова – прыволле. Дзецям у бабулі з дзядулем выгода. Гусям тут выгода. Іншых значэнняў слова «выгода» не мае. Слова ж «выгада», маючы сваё значэнне – карысць, прыбытак, Пятру заўсёды умеў знайсці выгаду для сябе. Таксама можа спакойна ўжывацца ў абодвух значэннях слова «выгода». Ніякай памылкі не будзе, калі мы скажам, усе імкнуцца набыць кватэры, каб жыць з усімі выгадамі. Дзе ёсць вада – самая выгада для гусей і качак. Прыметнік «выгадны» мае значэнні, які прыносіць выгаду карысць і які має перевагу, сприяльне, добре. Для будівництва крами треба знайти вигадне місце. Пагадніння повинно бути вигадним для всіх удільників. Для усіх удільників примітник вигодний так само має два значення. Перше – добре пристосоване, зручне, придатне. Вигодною маю канапу. Так і лежав би на ній цілий день. Друге значення – привольне. Вигодне місце тут у вас. Я сподіваюся, ви розібралися зі значеннями цих слов. І наприкінці пропоную поетичну хвилинку. Вашій увазі вірш Катерини Водоносової «Мой край». Мой край легенд, журби, де песню. З тобою усі мої шляхи. Незрозумілим чародійством ти оповіти навіки, як свічки, церкви, де костьоли, як скали, шерої мури. Тут приземляються аньоли, і папороть цвіті в бари. Тут не звелися вовкалаки, у речці крекче водяник. На вежах зруйнованих замків гарать блакитні огні. І з білою дамою чорний рицар свій віковий несуть прокльон. Мой край мені вічно буде сниться. Я буду з ім до скону дьон. А я розвітуюся з вами, зустрінемося через тиждень. До нової зустрічі.
Відкриваємо на ново білоруське слово. Як правильно казати по-білоруську?